Fiskarsin lähihistoriasarja on nyt Tampereen Pyynikillä. Seurannani on entinen fiskarilainen Maritta Vihanto. Olemme Maritan kanssa viestitelleet Ruukin muistelujen merkeissä sen jälkeen, kun hän luki kesällä ilmestyneen Fiskarsin lähihistoria käsittelevän Kaiken se kestää -kirjan. Kiitos Maritta, että tulit mukaan muistelijoiden joukkoon.
Kiitos kutsusta.
Sopiiko, että aloitetaan alusta eli Fiskarsista?
Sopii.
Minkälaiseen perheeseen sinä synnyit?
No mä olen ainoa lapsi. Ja vanhempani olivat jo aika iäkkäitä, kun synnyin ja olin vanhempieni silmäterä. Isäni oli Matti Eronen, syntyisin Varkaudesta, ja äitini oli Ellen Eronen, syntynyt Nurmijärvellä.
Mikä heidän tiensä Fiskarsiin oli?
Isäni oli käynyt Mustialan karjatalouskoulun ja hän oli karjanhoitajana Kytäjän kartanossa ja Hämeenkylän kartanossa. Ja vuonna 1956 isäni tuli töihin Fiskarsin kartanoon karjanhoitajaksi. Äiti oli työssä Konsumissa myyjättärenä ja sen lisäksi hän piti Ilmatieteen laitoksen säähavaintoasemaa sivutyönään.
Voisitko vähän kertoa, että minkälaista oli sun äitisi työ ja myös isäsi?
No isähän, esimerkiksi siellä tehtiin karjan jalostusta. Jalostettiin eissiirikarjaa ja isäni teki sitä. Ja sen lisäksi siellä oli, siis lehmiähän oli silloin 56-120 ja kaikki nuori karja päälle. Ja niitä apulaisia isällä oli semmoinen 5-6. Ja kesäsin oli aina noita eläinlääkäriharjoittelijoita tai agronomiharjoittelijoita ja isä ohjasi heitä. Ja sehän alkoi olla sitten vähän semmoinen kuihtuva ammatti, se karjanhoito. Ja sittenhän karjanhoito lopetettiin 60-luvun lopussa.
Tiedätkö syytä sen lopettamiseen?
Ymmärtääkseni se oli maidon hinnan lasku. Katsottiin, että se ei enää kannata. Ja sen takia ne kertarysäyksellä vietiin teurastamolle koko karja ja se oli isälleni aika kova paikka. Et siinä mureni mun isäni elämäntyö, mitä hän oli tehnyt. Ja sitten loppuvuodet hän oli Vilneesin tehtaalla varastonhoitajana. Fiskarsyhtiö järjesti hänelle sitten sellaisen työn. Hän oli noin vajaa 10 vuotta ennen eläköitymistään siinä työssä.
Se oli aika kova muutos.
Se oli kova muutos, mutta tietysti siinä sitten paineetkin väheni isältä, että se oli aika raskasta työtä. Ja siellähän tehtiin monenlaista, että siellä esimerkiksi silloin 50-60-luvun vaihteessa rakennettiin sinne lähelle Rislan voimalaitosta esimerkiksi kesänavetta. Ja karja vietiin sinne ja ne oli koko kesän siellä laitumella ja ne lypsettiin siellä kesänavetassa. Ja syksyllä sitten tultiin takaisin.
Entä tämä äitisi säähavaintoasemalla työskentely?
No meillä oli sellaiset tutkimuspöntöt siinä pihapiirissä ja siinä 3 kertaa vuorokaudessa piti merkitä ylös lämpötilaa, ilmankosteus ja tuulen suunta. Ja kerran kuukaudessa ne lähetettiin sitten Ilmatieteen laitokselle, että he keräsivät tilastoja.
Havaintopöntö. Missä ne sijaitsivat?
Ne oli ihan meidän talon edessä. Meidän talo oli siinä navetan nurkalla, semmoinen rapattu keltainen 2 perheen talo. Ja sitä vastapuolella oli maitokauppa ja se oli sen maitokaupan ja meidän kotitalomme välissä oli nämä valkoiset pöntöt.
Ja teidän koti sijaitsi aika hyvällä paikalla ajatellen vanhempiesi töitä.
Kyllä, se oli lapsen kannalta turvallista, että isä oli ihan nurkalla töissä ja äiti oli siinä muutaman 100 metrin päässä kaupassa töissä. Aina saattoi mennä tapaamaan vanhempiaan työpaikalle.
Sä kerroit, että sä olet ainoa lapsi teidän perheessä ja vanhemmat oli töissä, niin missä pikku Maritta oli silloin?
Mä en ollut koskaan missään hoidossa, koska meidän perheessä asui mun isäni äiti ja hän hoiti minua. Mutta kun me 56 muutettiin Fiskarsiin ja äitini huomasi, että siellä on ruotsinkielinen leikkikoulu. Mä menin sinne heti. Ja mä muistan sen tunteen, kun mä ajattelin siellä, että voi täällä on niin ihanaa, miksi mä oon päässyt tänne aikaisemmin.
Osasitko sinä silloin ruotsia?
Ei. Mä olin ihan ummikko suomalainen ja mä en koskaan muista, että se olisi ollut hankalaa. Se kieli oli, kuuden vanhan kieli oli niin semmoista konkreettista, että se ei tuottanut hankaluuksia. Mutta mä puhuin suomea ja sehän oli yleinen tapa paikkakunnalla, että toiset puhu suomea ja toiset puhu ruotsia ja aina tultiin ymmärretyksi.
Ja kaikesta päätellen sait heti myös ystäviä.
Kyllä, joo. Mä ajattelen, että siinä kavereiden perheessä siihen aikaan, niin siinä oli semmoinen 3-4 lasta joka perheessä. Mä olin semmoinen harvinainen poikkeus, että ei ollut sisaruksia.
Minkälaista oli lapsen ja sitten myöhemmin nuoren elämä Fiskarsissa?
Mä ajattelen nyt, että se oli hyvin turvallista. Se oli hyvin semmoista ennalta määrätty. Ja sitten jälkeenpäin mä olen ajatellut, että vaikka musta pidettiin hyvää huolta, niin siellä liikuttiin ympäri kylää pyörällä. Käytiin uimastadionilla uimassa, vaikka mä en osannut edes uida. Että se oli hierarkkinen yhteisö, mutta jokaisella oli oma paikkansa. Ja se oli kaikin puolin. Nyt tuntuu, että se oli oikein semmoinen ihanteellinen pieni kylä. Turvallinen ympäristö.
Entäs koulu ja vapaa-aika?
No, kun se oli kaksikielinen paikkakunta, niin siellähän oli ruotsinkielinen kansakoulu oli suuri. Samaten oli Karjala-oppikoulu oli paljon suurempi. Kävin suomalaista kansakoulua ensin 4 vuotta ja sitten Karjala-oppikoulun. Ja mä ajattelen, että tämä kielikysymys oli aina jollain tavalla mukana. Ja mä ajattelen, että mä sain kokemuksen siitä, että mitä on kuulua vähemmistöön, koska enemmistö puhui ruotsia. Ja me oltiin silloin ehkä 50-60-luvulla rupesi muuttamaan sitten suomenkielisiäkin perheitä, mutta se oli hyvin ruotsinkielinen vielä 50-luvun puolessa välissä.
Onko sulla jotain varhaisia tai muita koulumuistoja?
Sen mä muistan, kun mä 57 menin Fiskarsin kansakouluun ja kävelin ruotsinkielisen koulun ohi, niin siellä lapset huusi, että fintollo, fintollo. Ja sitten me suomenkieliset lapset huudettiin niille, että sventuppena, sventuppena. Ja vasta aikuisena mä tajusin, että me suomenkieliset lapset huudettiin niille ruotsiksi. Silloin ei oikein erotellut niitä kieliä. Sitä puhua aina siitä, mitä oli tottunut puhumaan ja mitä sanontoja oli oppinut. Ja sehän oli aika tavallista, että monet ihmiset puhuu sekaisin suomea ja ruotsia. Eri sanat oli oppinut eri kielellä.
Entä sun vanhemmat työelämässä, niin puhuivatko he ruotsia?
No äitini oli opiskellut jonkun verran ruotsia ja äiti oli kaupassa töissä. Hänenhän oli pakko oppia. Mutta isäni ei koskaan, hän ei niin tarvinnut eikä enkä kuullut hänen koskaan. Kyllä hän ymmärsi, mutta ei hän puhunut ruotsia. Mutta äitini puhui sitten sellaista, ei kovin huoliteltua ruotsia, mutta sillä tavalla kuin kaupassa pärjäsi.
Miten sä ajattelet siitä, että sä muutit Fiskarsin ja tulit kaksikieliseksi, niin onko se ollut sun elämäsi rikkaus?
Kyllä se on ollut rikkaus. Ja mä ajattelin, että se on ollut kulttuurisestikin rikasta, että koska aika monilla oli sukulaisia Ruotsissa, osa lähti töihin Ruotsiin, niin mä ajattelen, että siinä oli semmoista, jollain tavalla semmoista kepeyttä siinä elämässä. Niitä vaikutteita tuli Ruotsista ja sen ruotsin kielen kautta. Ja se oli mun mielestä hyvin myönteinen asia.
Oliko se pelkästään rikkaus?
Kyllähän siinä oli ongelmia, että mä muistan sellaisen, että esimerkiksi näistä koulun tiloista oli joskus Helsingin Sanomien etusivulla koulun rehtorit kävi kiistaa siitä, että kummassa koulussa lapset voi opiskella. Suomenkielisiä tuli aina lisää vähitellen ja ruotsinkieliset oli niin suuri enemmistö, että he ei olisi halunneet luopua siitä enemmistömandaatista. Että kyllä se eli se kaksikielisyys, mutta mä ajattelen, että aina siitä selvittiin.
Vaikuttiko se teidän niin kuin lasten koulunkäyntiin?
No sen mä muistan, se liittyy ihan Fiskarsiin, mutta Karjaalla meidän koulussa pidettiin messut koulun juhlasalissa. Ja me mentiin sitten haastattelemaan ja myymään yrityksille sitä messutilaa. Ja mä muistan, kun suomenkielisen koulun rehtori sanoi, että muistakaa ensin puhua ruotsia ja näyttäkää se ruotsinkielinen teksti, koska suurin osa yritysten omistajista oli ruotsinkielisiä. Se jäi mun mieleen. Että mä ajattelen, että jotenkin mä opin arvostamaan sitä, että vaikka se ruotsin kieli oli rikkaus, niin mä opin arvostamaan, että mä olen suomalainen ja suomenkielinen. Ja se on yksi arvo itsessään.
Oletko sä täällä Tampereella saanut käyttää ruotsin kieltä?
En oikeastaan ollenkaan. Et se oli hämmentävää silloin, kun mä tulin, että kukaan ei puhunut ruotsia. Se oli yllätys. Että tää oli kuitenkin kaupunki ja Helsingissä ja Turussa kuulee ruotsia, mutta täällähän on pieni ruotsinkielinen yhteisö. Että täällä on pieni koulu lastentarhasta lukioon, mutta en oikeastaan tarvinnut täällä ruotsinkieltä.
Minkälaisia harrastuksia lapsilla ja nuorilla oli Fiskarsissa?
No urheilu oli tietysti sellainen, että siellä oli kaksi urheiluseuraa. Mutta mä en ollut kovin urheilullinen, eikä mun vanhemmat tukenut mua urheilun pariin. Mutta sitten löytyi partio, ja sekin oli ruotsinkielinen. Ja mä tykkäsin kovasti partiosta. Oli ihanaa mennä partioleirille ja olla kavereiden kanssa. Ja sitten toinen oli se, mitä kesäsin, niin vaikka me osattiin uida, niin me käytiin William Ulsenin uimakoulussa joka vuosi, koska se oli niin hirvittävän mukava. Sitten se promootio, joka oli sitten uimakoulun jälkeen, niin sehän oli suuri tapahtuma Fiskarsissa. Että traktorin lavalla lapset vietiin Lukallista uimastadionille ja promovoitiin sitten siellä.
Partioleirit, oliko ne aina samassa paikassa?
Semmoisen mä muistan, että me oltiin Brumarvissa, Padvassa. Ja mä en kauhean monena vuonna ollut. Sitten olin talvella, oli joskus sellaisia, että mentiin metsään johonkin Fiskarsissa ja tehtiin nuotio ja keitettiin teetä ja kahvia. Mutta ne oli siinä aika lähettyvillä.
Oliko paljon partiolaisia?
No meitä suomenkielisiä ei ollut kovin paljon. Et meitä oli semmoinen kiinteä porukka, jotka oltiin siinä muutaman vuoden, mutta sitten esimerkiksi täällä Tampereella niin monet aikuiset on vielä siinä partiotoiminnassa, mutta meiltä se sitten lukioaikana jotenkin lopahti. Ja sitten yksi oli sellainen, että mun äitini kuului marttoihin ja sitten siellä oli pikkumartat. Et me kokoonnuttiin ja me askarreltiin siellä pikkumartoissa. Siellä Lukalissa oli säännöllisesti lastenjuhlia ja nekin yhtiö järjesti ja siellä oli kaiken näköistä ohjelmaa. Lapset lauloi ja sitten oli ulkopuolisia esiintyjä. Sekin oli sitten talvella aina semmoinen iso tapahtuma. Mä en tiedä, en ihan muista, että oliko niitä oli syksyllä ja keväällä, mutta niitä oli, joka vuosi oli lastenjuhlat. Et kyllähän se yhtiö järjesti, siis yhtiöhän piti, se oli semmoinen holding-ote yhtiöllä. Et esimerkiksi kun me muutimme sinne, niin sitten mun vanhemmat ihmetteli, että upsista yhtäkkiä tuli joulun alla joulukuusi porraspieleen. Ei sitä tarvinnut mistään kysyä. Kaikki tuli niin kuin hoidettua.
No sitten vuonna 1970 lähdit opiskelemaan Tampereelle. Mitä sinä opiskelit?
No ensin mä kävin Tampereen talouskoulun. Hain yliopistolle enkä päässyt ja sitten mä kävin kauppaopistoon ja ajaudun pankkiin töihin. Syy miksi mä tulin tänne niin oli se, että mä seurustelin nykyisen mieheni kanssa, jonka mä olin tavannut Fiskarsin Baaklyyrassa vuonna 1965. Hän vietti kesiään Fiskarsissa, koska hänen isoäitinsä asui Hasselbackassa.
Ihan totta.
Joo. Et meillä on tämmöinen yhteinen lukkarin rakkaus sinne Fiskarsiin.
No Tampere oli sulle sitten jo entuudestaan tuttu varmaan.
No ei se oikeastaan ollut, että mieheni opiskeli jo silloin kun mä tulin tänne. Ja nyt mä olen ollut täällä 51 vuotta, mutta mä en tunne itseäni tamperelaiseksi. Mä ajattelen että aina, että mä olen fiskarsilainen, koska se on jotenkin kun sen lapsuutensa ja nuoruutensa on viettänyt siellä, niin se on tullut näin vanhemmiten erityisen läheiseksi se aika ja ne vuodet. Ja kaipaus sinne lapsuuteen ja nuoruuteen, mitä ei voi enää saavuttaa. Mutta sitten on ne muistot.
Mites tämän reilun 50 vuoden aikana, niin oletko sä pitänyt yhteyksiä yllä Fiskarsin ystäviin tai oletteko te miehens kanssa käyneet vierailleet siellä?
Kyllä me ollaan säännöllisesti vierailtu. Yhdessä vaiheessa lapset oli pieniä, niin silloin oli 11 vuotta, että mä en käynyt siellä. Mutta sitten aika paljon se ystäväpiiri hajaantui ja sitten oli vuosikymmeniä, ettei pidetty yhteyttä. Mutta nyt sitten vuonna 19, kun meitä oli silloin lapsena 4 tyttöä, niin me kokoonnuimme Fiskarsissa. Ja se oli kyllä ratkiriemullista.
Missä päin nämä 3 muuta tyttöä asuu?
Yksi asuu Tanskassa, toinen Ruotsissa, 3 Lohjalla ja minä täällä Tampereella. Ja me tapasimme siellä ja se oli kyllä riemullinen hetki. Ihan niin kuin niitä vuosikymmeniä ei olisi ollut välissä ollenkaan. Me muisteltiin sitä, minkälaista oli lapsena, minkälaisia oli meidän vanhemmat, mitä me teimme, mikä oli mukavaa. Kaikesta siitä, mitä me muistettiin. Ja oli jännää, että ihmiset muisti eri asioita.
Tapasitko kenties ketään tuttuja?
Seuraavana päivänä käytiin Hasselbackassa ja koputettiin Lahja Lehtosen ovelle ja hän tuli avaamaan. Silloin hänellä oli huono päivä, me vaan tervehdittiin. Mutta sitten pari vuotta aikaisemmin me kävimme hänen luonaan, koska hän oli ainoa vanha fiskarsilainen, jonka vielä tunsin. Ja olimme hänen luonaan ja keskustelimme ja hän oli täyttänyt 100 vuotta. Ja hän kertoi, miten kyläyhdistys oli pitänyt hänelle juhlat, se tuntui hienolta. Ja sitten hän kertoi, että hän käy yksin Degäsössä uimassa. Ja kun ihmettelin sitä, niin hän sanoi, että kun ei mulla ole ketään kaveria, kenen kanssa mä menisin. Mun täytyy mennä yksin. Että 100-vuotias käveli sen Jyrkänmäen alas, ui ja palasi kotiinsa. Se tuntui hienolta.
Ootko sinä ja sun miehes, niin ootte sitten muuten seuranneet Fiskarsin asioita?
Sen verran, mitä lehdistössä on ollut. Ja nyt sitten eläkkeellä ehkä enemmän, että mä seuraan koko ajan sitä Fiskars Originals-ryhmää ja nyt olemme käyneet siellä useammin. Että nyt on ikävä kyllä ollut tämä korona esteenä, että emme ole käyneet tänä kesänä eikä viime kesänä.
Vuonna 70 sinä muutit Tampereelle. Minkälainen elämä sinulle täällä muodostui?
No ensin mä ajattelin oikeastaan, että mä ihmettelin, että missä on se hämäläinen kaunis luonto, koska mä kaipasin sinne Fiskarsiin ja sitä Fiskarsin luontoa, nimenomaan niitä lehtipuita, että tämä hämäläinen maisema on erilainen, paljon karumpi. Niin, mä olin pankissa silloin nuorena töissä, mutta sitten mä ajattelin, että mä en halua sinne jäädä. Mä opiskelin sairaanhoitajaksi, erikoistuin ja opiskelin sitten psykoterapeutiksi. Ja pidin sitten yli 20 vuotta omaa vastaanottoa. Että elämä on ollut ihan hyvää, mutta jotenkin aina on se tunne, että en ole täältä kotoisin.
Yhä edelleen?
Yhä edelleen. Kun ei ole ollut sitä nuoruutta eikä kouluaikaa täällä. 2 kertaa, kun me ollaan mietitty kesäpaikkaa, molemmilla kerroilla mä oon ajatellut, että mitä jos hankittaisi se Fiskarsista. Mutta sitten on tullut tämä matka, että me ei päädytty sinne, mutta unelmissa oli se, että pieni vanha talo Fiskarsista ja siellä voisi viettää kesät. Mutta se haave ei toteutunut. Et me jäimme tänne Tampereelle ja sitten meillä on kesäpaikka Teiskossa.
No sen perusteella, mitä sä olet nyt käyneilläsi Fiskarsissa, nähnyt sitä ruukkia, miljöötä, niin miltä se tuntuu?
Joo, se on hyvin erilaista. Nyt siellä on uudet ihmiset, uudet ammatit, tehtaat ei ole enää käytössä. Ja mä ajattelen, että niinä ensimmäisinä vuosina, kun sinne oli muuttanut taiteilijoita ja käsityöläisiä, niin ensimmäisenä kiinnitti huomiota siihen, että se ei ole enää niin hyvin hoidettu, kun yhtiö hoiti kaikki nurmikentät ja kaikki oli semmoista hyvin järjestäytynyttä. Et nyt se on, tuntuu siihen verrattuna vähän semmoiselta villiintyneeltä. Mutta se tuntuu hyvältä, että siellä on taiteilijoita ja käsityöläisiä, koska mä ajattelen, että he ymmärtävät sen vanhan kylän arvon. Ja mä toivon, että ne vanhat rakennukset säilyisivät, että niitä ei hävitettäisi. Että yhden kerran mä menin sit sellaisena viikonloppuna, kun siellä oli antiikkimessut. Ja joku kertoi, että siellä oli käynyt 10 000 ihmistä sen viikonlopun aikana. Ja silloin tuli kyllä vähän semmoinen olo, että ihan niin kuin olisi jollain tavalla raiskattu koko kylä, että siellä oli ollut sellainen kansainvaellus. Se tuntui oudolta. Ihan niin kuin olisi halunnut omistaa sen Fiskarsin, että se olisi pitänyt säilyä sellaisena kuin se oli 50-luvulla, mikä on mahdotonta.
Minne sä toivoisit, että Fiskarsin ruukki, mihin suuntaan sen pitäisi kulkea?
Mä toivon, että se pysyisi elävänä. Että siellä olisi ihmisiä ja ihmisiä, jotka haluaa säilyttää sitä luontoa ja sitä rakennusmiljöötä ja vaalia sitä sen historiaa. Se tuntuu hyvältä.
Marita Vihanto, tähän loppuun, niin haluatko sä ehkä kertoa terveisiä, Jore?
No mä sanoisin kaikille fiskarsilaisille, että nauttikaa siitä miljöstä ja ympäristössä, missä te elätte. Se on hieno. Se on aika ainutlaatuinen Suomessa.
Kiitos.
Kiitos.